Hobby magazín. Náš tip.
Kdo má krbová kamna, měl by začít přemýšlet nad tím, jak velký prostor si vyčlení pro palivové dřevo a podívat se také na ceny, protože palivové dřevo po všech těch energetických zdraženích docela příjemně kleslo. Sice ne na původní cenu, ale řeknu, už se tak trochu dá. A právě o dřevě a krbových kamnech si dnes budu povídat s revizním technikem spalinových cest a také kominíkem Danou Malinovskou. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Vidíte, nad námi letí letadlo, možná letí i s dřevem, ale já si povídám u vás na zahradě a vy tady máte hromady dřev, které už praská, znamená to tedy, že je náležitě vyschlé, máte ho nádherně složené na paletách, aby větralo, aby se nedotýkalo země a nechytilo nějakou hnilobu a plíseň. Když si budeme kupovat dřevo od různých zpracovatelských závodů anebo prodejců, na co se máme soustředit? Je rozdíl měkké dřevo a tvrdé.
Třeba na zatápění bych začala asi měkkým dřevem, které rychlejší hoří, dá větší nástup tepla a prohřátí spalinové cesty. A pak na to vytápění samozřejmě je vždy lepší to dříví tvrdé.
Říká se, že bude letos horké léto, když si koupím čerstvě pokácené dřevo, naštípané, nařezané. Stačí za léto vyschnout, anebo potřebuje čas?
Bohužel nestačí za léto vyschnout. Když by to byly třeba soušky a bude hodně horké léto a budete to mít v jedné vrstvě, někde na hodně slunném místě, tak bych řekla, že byste ho tam mohli sušit aspoň rok.
A když s ním budu topit už letošní zimu, tak to nebude asi nic moc, co se týká výhřevnosti.
Výhřevnost tam nějaká asi bude, ale rozhodně doporučuji nezavírat přívod vzduchu.
Jak poznám, že to dříví je suché? Podle váhy? Anebo si musím koupit nějaký měřák?
Nevyplatí se úplně kupovat si měřák na měření vlhkosti. Z logiky věci asi můžete zkusit vzít a potěžkat letošní a loňské poleno, kdy zjistíte, že když je vyschlé, tak je o dost lehčí. Ale každopádně myslím si, že dřevo, pokud ho nebudete mít uskladněné v nějakém uzavřeném prostoru, tak během těch 2 let už by se dalo, pokud jsou to soušky, brát jako suché a jinak po těch 3 letech je považováno za suché, protože prostě vyschne.
I když to jsou malé kousky naštípané, nevyschnou dříve.
Já myslím, že vůbec ne.
Jsou také firmy, které nabízejí dřevo takzvaně vyschlé, ale jak to poznám?
Toto úplně zcela nepoznáte. Už jsem se s tím také setkala, že mi paní, která měla zadechtovaný komín, říkala, já jsem si ale koupila suché palivové dříví. Jediné, co na to můžu říct, je, že jsem se jí zeptala, kolik stál metr toho štípaného suchého dříví a ta cena prostě odpovídala normálnímu dříví štípanému, protože když by vám někdo prodával dřevo, který někde sušil 3 roky, tak se to musí do té ceny výrazně promítnout. Jestli je běžná cena kubíku dříví štípaného, řezaného kolem 1500, tak těžko může stát 1500 i dříví, které je vysušené, určené k okamžitému stopení.
Když topíte, používáte směs tvrdé a měkké, anebo topíte jenom měkkým?
Já mám směs.
Začínáte měkkým a potom jedete tvrdé.
Tvrdé nebo měk, záleží na tom, co od toho očekávám, protože já třeba konkrétně mám doma kuchyňský sporák, to znamená, někdy potřebuji kvůli vaření rychlejší teplo, někdy potřebuji pomalejší.
Rychlejší vám dá to měkké dřevo.
Přesně tak.
Když nad tím tak přemýšlím, tak se tedy vyplatí koupit si půlku měkkého a půlku tvrdého.
Řekla bych čtvrtku měkkého, 3/4 tvrdého.
A výsledek bude zaručený.
Ano.
Když bude dříví suché, nebude dechtovat, tudíž budeme šetřit komín. Když bude mokré, máme potom smůlu, když nebudeme to dříví přikládat do těch kamen, jako do táboráku, s otevřeným přívodem vzduchu.
Pokud budete topit mokřejší nebo víc vlhké dříví a nebudete zavírat přívod vzduchu pro spalování, tak samozřejmě může vám komín mírně zadechtovat, ale nebude to žádné drama. Účinnost výhřevnosti s vyšší vlhkostí klesá.
A co pelety a dřevěné brikety? Ty jsou suché, tam by měla být jistota.
U pelet spíš než na vlhkost bych se zaměřovala na kvalitu. protože na trhu existuje několik různých výrobců a samozřejmě několik různých tříd. Dokonce pro topení peletovými spotřebiči mají někteří výrobci výjimku z nerezových komínových vložek na záruku těchto vložek, protože když někdo vezme laciné pelety, do kterých budou přimíchaný třeba odřezky, odřevotřísky, kde jsou epoxidová lepidla a podobné věci, tak samozřejmě to dokáže sežrat i tu nerezovou komínovou vložku, ty spaliny. Pokud budete mít kvalitní pelety od kvalitních dodavatelů, tak samozřejmě tam žádný poškození nerezové komínové vložky nehrozí. Každopádně v tomto okamžiku bych doporučovala spíš spotřebiče se zásobníky a s podavači. A co se týká dřevěných briket, tak ve své podstatě za mě dobré topení, akorát bych řekla, že tvrdé dříví vydrží hořet v kamnech daleko déle než briketa a samozřejmě cena je nesrovnatelná, protože ty brikety vyjdou hrozně draho. A mluvím z vlastní zkušenosti, protože mi někdo poradil, ať zkusím na noc přikládat právě tyhle dřevěné brikety a nebyla jsem s tím spokojená ani trochu.
Hobby magazín Zahrádkářská poradna.
Na řez ovocných stromů se dnes zaměříme s Janem Papežem, klatovským zahradníkem. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Je léto, některé stromy už rodí, jsou třešně, jsou višně, zanedlouho budou švestky, potom přijdou první jablka, hrušky a tak dále a tak dále. Ale my si budeme povídat o řezu. Proč, pane Papeži?
Teď je totiž nejvyšší čas na řez peckovin, ale všeobecně se můžou řezat veškeré druhy ovocných stromů dřevin. Vždycky se říkalo, že se řeže po sklizni, ale já doporučuji řezat už teď. V podstatě dá se řezat už po odkvětu a nejdelším bodem, kdyby se mělo přestat řezat, je půlka srpna. A ten důvod je ten, aby se ty rány stačily zahojit do zimy.
Na kůře těch stromů může být nějaká infekce. Máme si tu pilku, kterou budeme řezat, něčím čistit, třeba lihem?
Rozhodně doporučuji pravidelně čistit. Dobrý je mezi stromy a buď to octem nebo lihem, ale v každém případě něčím, co ty případný choroboplodný zárodky může zlikvidovat. Ta hygiena je poměrně důležitá. Hlavně si to nepřenést ze stromu na strom. V tom stromě, kde už nějaká houba je, tak když se mimochodem objeví na stromě takzvaný plodnice, to, čemu se lidově říká choroš, to už je poslední známka, že ten strom je tím úplně, tak říkají, prolezlej. Právě důležitý je prostě si to nepřenést na jiný strom, který by byl třeba ještě zdravý.
Jde ten choroš nějak zlikvidovat, třeba chemicky?
Zlikvidovat ho můžete snadno odlomením, jenže ta houba je už tím stromem prolezlá skrz naskrz, takže to už nezlikvidujete. Obávám se, že ne. Ale zase na druhou stranu, ty stromy s těmi houbami dokáží poměrně dlouhé roky žít a není to pro ně většinou nějaký fatální, že by prostě z roku na rok prostě odešly. Když vidím choroše, tak říkám, že v tom stromě je houba, a že tady dlouho nemusí být, ale taky ještě dlouho může. Ale je třeba prostě se připravit, aby člověk nebyl smutný, že najednou mu ten strom odešel.
Jak by u těch ovocných stromů měla vypadat koruna a čím se při tom řezu řídit? Mohou to být staré větve, suché větve, ale co dál?
Koruna u stromu by měla být především pravidelná, vyvážená, pravidelně rozprostřená. Oni ty zásady toho letního řezu nejsou v podstatě složité. Platí to vždy a u všech. Jde o to, že pokud jsou tam někde dvě velmi blízce souběžně rostoucí větve, tak jedna z nich tam nepatří. Vybere se ta, která je silnější nebo která roste lepším směrem. Když se kříží, jedna tam nepatří. No a potom se odstraňují větve, které rostou do koruny a příliš ji zahušťují. Cílem prostě je, aby ta koruna byla přiměřeně zavětvená, aby nebyla příliš hustá a aby byla pravidelná do všech stran.
Když budeme řezat, máme tam kousek té větve nechat anebo uříznout tam, odkud vyrůstá?
Mně jako profíka to vůbec nenapadne, ale nenechávat žádné takzvané věšáky. Žádný kousek tam nesmí zůstat, protože ten kousek zaschne a to je zase kousek suchého dřeva, který se příroda snaží přirozeně odstranit. A odstraní to buď to nějakou dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem. To znamená nevytvářet prostředí, které je pro tyhle organismy prostě přitažlivé.
Když budeme řezat, tak ten strom je plný mízy. Máme tu ránu potom nějak ošetřit štěpařským voskem, natřít třeba latexovou barvou a tak dále?
Můžete, nemusíte. Když to uděláte, není to chyba. Mně přijde přirozenější a přírodně bližší ty rány nezamazávat. Nicméně u peckovin, které roní velké množství mízy, myslím tím především meruňky, višně a třešně, bych to tím štěpařským voskem možná zatřel, ale čím dál víc se v arboristice razí směr, že se nezamazává a že to je přírodě bližší. To už je potom na delší debatu.
Takže ten strom nepoškodíme, když to necháme tak. Nepřijde tam do toho nějaká plíseň nebo choroba?
Rozhodně nepoškodíte. Jak říkám, je to přírodě bližší. Málo kdo si uvědomuje, že v každém metru krychlovým vzduchu je velké množství v řádu tisíců a desetitisíců spor dřevokazní hub, které tam pořád létají, nikdo je nevidí. To znamená, abyste stoprocentně zabránili nasednutí nějaké spory té houby, je to takřka nemožné.
Co potom s těmi uřezanými větvemi? Uklidit někam anebo nechat pod stromem?
Pod stromem rozhodně nenechávat. Buď to odklidit někam, nechat seschnout a potom spálit, anebo odvést prostě do sběrného dvora, ale pod stromem nenechávat, to může být právě potom krásný lákadlo pro zase přirozený přírodní mechanismy, to znamená dřevokazní hmyz nebo dřevokazné houby. Proto by se na stromech suché větve neměly nechávat.
Na řez ovocných stromů jsme se před chvilkou zaměřili s Janem Papežem, klatovským zahradníkem, a teď přijdeme na keře a také pozorování těch stromů. Ovocné keře někdy řežeme na jaře, někdy na podzim. Kdy je vhodné je řezat? Teď?
Jak které? Okrasné keře mají svůj letní řez, ale řežou se v létě ty, které na jaře kvetly. Protože na jaře kvetoucí keře kvetou na loňských větvičkách. Když je ostříháte brzo na jaře, tak vám nemůžou kvést, protože jim ostříháte větvičky s květními pupeny. Takže ty se mají zastřihovat teď, nebo respektive už někdy od toho června, aby vám stačily vytvořit větvičky na další rok. Ale zase na druhou stranu keře, které kvetou v létě, dejme tomu od června později, tak ty kvetou na větvičkách, které vyrostly v tomto roce. To znamená, že ty se klidně mohly na jaře třeba v březnu, v dubnu ostříhat. Zahradničina je hodně o pozorování. K tomu bych se vrátil i k těm ovocným dřevinám. Tam je třeba, aby zahradník, zahrádkář, pozoroval, z jakých větviček vlastně ten strom kvete a jak vypadají květní pupeny, aby si při tom letním řezu nebo i zimním řezu vlastně ten strom nepřipravil o ty květní větvičky a pupeny.
Budu pozorovat, ale nemůžu si označit, a těch větviček je tam hodně.
Nemusíte si označovat všechny, ale není od věci si vzít normálně elektrikářskou pásku nebo nějakou barevnou bavlnku a říkat si, tenhle ten pupen mi připadá jako květní a rád bych viděl, jestli mi vykvetle. A když si ho omašličkujete nebo označíte tou elektrikářskou páskou, tak se potom můžete pozorovat, jestli opravdu vykvetl a jestli se na něm ten plod vytvořil. Takhle vlastně pozorujete a nemusíte si označovat všechny, označíte si jich několik a potom uvidíte, jestli jste se trefil do toho, že ten pupen byl květní.
Já se ještě vrátím k těm okrasným keřům. Uschlou větvičku poznáme, tu odstraníme, ale třeba budeme mít snahu je tvarovat. Některé větvičky budou delší, některé kratší. To všechno teď můžeme?
No naprosto samozřejmě můžete, teď je nejlepší doba, protože keře stačí ještě do zimy obrazit a hlavně se jim ty rány stačí zahojit. Já vždycky úplně rostu v vozovkách, když vidím, jak lidi v listopadu řežou hlava, nehlava, všechno, co jim přijde pod ruku, a nikdy mi nikdy nedokázal vysvětlit, proč by to tak mělo být. V každém případě v listopadu je to ta nejhorší doba, ty stromy a keře se tím můžou docela poškodit.
Máme je také třeba přihnojovat?
Rozhodně, teďka v létě je vhodné přihnojovat hnojivy, kterým se říká podzimní, s větším podílem draslíku především a částečně fosforu, a je to na vyzrávání pletiv, aby ty rostliny byly odolné na podzim a na zimu. To rozhodně doporučuji.
Hobby magazín Zaujalo nás.
Grilovat můžeme téměř cokoliv, co máme rádi. Ať už je to zelenina, ryby, drůbež, červené maso, tedy maso vepřové, hovězí, dokonce i jehněčí, uzeniny, ale jak na to a jak je správně vybírat, o tom všem si dnes budu povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejmena a také zároveň i učitelem odborných předmětů v hotelové škole v Plzni u Borského parku. Hezký podvečer.
Dobrý večer i vám.
Začněme, pane Havlíku, asi tím nejrozšířenějším, a to uzeninami. On je někdy problém tu uzeninu vybrat. Když budeme mít svého řezníka, je to sázka na jistotu, máme to odzkoušené, ale supermarkety a hypermarkety se mnohdy předhánějí v cenách. Ona ta cena je hezká, ale potom ten výsledek je katastrofický.
Tam je asi potřeba se řídit opravdu obsahem té hlavní suroviny, obsahem masa v té uzenině. Můžete koupit i párky, které obsahují 60% drůbežího separátu za úplně neuvěřitelně nízkou cenu, ale jídlo je jenom tak dobré, jako jeho nejhorší ingredience. A pokud je ta hlavní ingredience špatná, tak už to nedoženete vůbec ničím, tak jako té chuti už na tom grilu nedocílíte.
Pro nás, kteří mají potíže se zrakem, nosit se do obchodu brýle a sledovat miniaturní písmenka, kde je vše vyznačeno.
Bohužel je to tak, u těch kvalitnějších výrobků vám to napíšou na přední straně velkým písmem, protože se tím chlubí. Za mě kvalitní uzenina je od 80% masa nahoru. Jo, jsou dneska i 98%, 98% masa, 2% soli, koření, to je špička, to se nebojím dát ani doma dětem.
Ale Godhaj už asi neugrilujeme, protože by nám z toho klocku spadl.
Ale taky najdete. Najdete dokonce některé firmy vyrábí podle ČSN normy z 78. nebo kdy je opravdu tam deklarováno velký podíl hovězího masa, vepřového sádla. Samozřejmě ten Godhaj překračuje 200 korun za kilo, ale je to ten, na který máte ty dobré vzpomínky, i já si ho pamatuju.
Pojďme se podívat na to červené maso. Začněme tím nejrozšířenějším a svým způsobem nejlacinějším masem vepřovým. Co používat? Podle mě krkovička je optimální, ale kýta nebo plecko, to už je suché.
Je to tak. Ta krkovička má výhodu, že je opravdu šťavnatá. Já teda na to grilování používám asi tak jako 2/3 té krkovičky. Ta jedna taková ta pevnější část od té špičky, jako od krku, nikoliv od kotlety, tam mi přijde tvrdá, tuhá, takže tu nechávám do mletého nebo na pečení, ale z té strany, kde jsou ty svaly větší, tak je dobré ty stejky určitě nakrájet silnější, pořádně naklepat a naložit. Jo? A případně přesekat takový ty části, kde je víc toho tuku, jak na obvodu, tak uvnitř toho plátku, aby se to trošku vypeklo, a pak nespěchat, zatáhnout a krkovičku pěkně pomalu dopékat, aby se pěkně ten tuk a ty tuší části prohřály. U třeba kotlety pečeně, tu používám taky, ta je velmi libová, je strašně rychle hotová na tom grilu, má to velkou výhodu a je to třeba pro hosty, který vyhledávají libovější maso. Tam je důležité tu kotletku nevysušit. Ona je dlouho, dlouho skvělá, stačí prostě pár minut, ale jakmile ji přetáhnete, tak to bude suché, obyčejné maso. Tam to krájím tak 2,5 cm, klepo to tak na 1,5 cm a řekněme, že vám bude stačit 4 minutky, 2, 2,5 minutky z každé strany. Když bych bral pro pečení stejku, tak jako medium well, středně více, pro pečené, to znamená nějakých 60 stupňů, 63 na jádro.
Odřezky můžeme semlít, budeme mít mleté maso, můžeme si udělat i vepřové hamburgery, když to přeženu, ale jak to udělat, aby mi nespadly z té mřížky, v případě, že nebudu mít nějaký litinový plát?
Mleté maso je moje moc oblíbené, to je věc, která už mě od učňovských kuchařských let prostě provází a mám ho moc rád. Tam je dobré, když si ho melete sami, tak samozřejmě míchat libové a tučné a potom to semlít třeba dvakrát, anebo si koupit, zainvestovat a do toho mlýnku si koupit jednu šajbu, jednu tu desku, to kolečko s těma dírkama, aby mělo co nejmenší otvory. Ideálně 2 mm otvory, protože pak semlete to maso velmi najemno a při míchání ono se vám jako spojí, jo? Ona se změní struktura, pak se tam hezky vážou bílkoviny a ono drží, ono je pružné při grilování, šťavnaté, není potřeba do něj dávat nějak moc nějaký pojiva, dokonce ani vajíčka, ale pěkně ho prostě promíchat, vychlazené, a uvidíte sami, jak najednou to maso se jako sváže, začne držet pohromadě, jako by se slepilo. A to je ten proces vlastně toho, co chcete.
Hobby magazín. Vše o kazetách a kazetových magnetofonech.
Doufám si říci, že letošní léto je léto takové, jaké má být. Nemusíme jezdit za horkem do ciziny a užijeme si i bouřek a také koupání u nás doma. Ale co si už asi dnes málo kdo může užít, tak je to, že když jsme byli krásní a mladí, tak jsme chodili na koupaliště do přírody s kazetovými magnetofony anebo alespoň tranzistorovými rádii a šetřili každou korunu na baterie na jejich provoz. A právě o kazetových magnetofonech a kazetových magnetofonech s rádiem přenosných si budu povídat s René Jaurisem, sběratelem kazet magnetofonů právě na kazety v Praze. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Když se mi vybaví mé mládí, tak já bych v té době musel chodit s prodlužovačkou a kotoučovým magnetofonem, ale mý vrstevníci, kterým rodiče koupili kazetový magnetofon, tak byli přímo takovým lákadlem pro děvčata.
No, my jsme měli kazetový magnetofon první, když mě bylo 9 let, ale nebyl to můj magnetofon, byl to rodinný magnetofon, tak jsem se ani nemohl dovolit si ho brát někam s klukama do školy nebo na výlety, takže já to měl taky jednoduché.
Spousta těch magnetofonů skončila ve sběru a doba se vrací, protože když jsem se díval do nejrůznějších prodejen elektroniky, začaly se vyrábět radiomagnetofony s CD přehrávačem, umí i paměťové karty, dokonce i připojení k telefonu, takže vlastně tato zařízení mohou sloužit i jako reproduktor a navíc některé typy v sobě mají dokonce i akumulátor, takže nepotřebujeme baterie.
Ono dneska je to trochu jiný, dneska je to daleko víc o nostalgii. Tenkrát nám nic jiného nezbývalo, než ten kazeťák k té vodě, protože nebyl žádný MP3 streamovací služby, takže když někdo chtěl u rybníku nebo u moře, tam to tedy dost hučelo, poslouchat hudbu, no tak musel mít malý kazeťáček a hudbu nahranou na kazetě. Takže to je ten rozdíl, dneska si můžeme vybrat, co si vememe a opravdu je to spíš z nostalgie anebo klást se k těm kazetám, že si to tady pouštíme tak, jako kdysi, když jsme byli malí.
Vy máte sbírku, krásnou sbírku radiomagnetofonů. Koupil byste si vy nový výrobek a podle jakých parametrů?
No já se musím přiznat, že bych si nový výrobek nekoupil, protože sice já mám sbírku, ale mám sbírku jenom magnetofonů a rádi od německé firmy Grundig, protože ta u nás byla v rodině už od dětství. A tak nějak jsem se do ní zamiloval, takže já bych si to nekoupil, ale to jsem já. Ale samozřejmě dneska těm lidem, pokud to chtějí mít, tak asi bych jim doporučil, ať si to koupějí, ať mají nový magnetofon, ať to mají se zárukou, i když se svými parametry ty nové výrobky nevyrovnají těm výrobkům starým.
Já jsem ty výrobky nové zkoumal na internetu, dokonce jsem zašel i do pár prodejen, ale na rozdíl od dřívější doby prodavači nebyli schopni mi ten výrobek předvést ani říci, ano, toto je pouze přehrávač kazet, můžete si na něm pouštět staré nahrávky, anebo tento přístroj umí nahrávat z rádia, z CDčka, z karet, z jiného vstupu právě na ty kazety a ani nebylo, jak je vyzkoušet, protože prodejny ty kazetové magnetofony prodávaly, ale neměli kazety.
No tak dneska je to úplně o něčem jiném. Dřív museli prodavači být vyučený v tom oboru, kde prodávali. Dneska vemou do prodejny kohokoliv, takže jeden měsíc může prodávat ženská kabelky, druhý měsíc může prodávat magnetofony a potom prodává banány. A takže logicky o tom nic neví. A nebo jsou tam lidi, kteří neumějí ani česky, takže to je úplně ta nejhorší varianta, takže člověk se nedozví vůbec nic. A i kdyby tam byl fundovaný člověk, tak výrobky dneska se přestaly představovat, protože řeknou, když nebudete spokojeni, tak to můžete vrátit do 14 dnů, na internetu si najdete návod, ten už se kolikrát ani nedodává. Doba se změnila hodně a úroveň prodeje klesla neuvěřitelným způsobem.
Koupím si ho, přinesu ho domů, vyzkouším, pak zjistím, že tam třeba chybí tlačítko na nahrávání, anebo že nehraje podle mých představ a vrátím.
Nic jiného nám nezbyde. Zrovna u tohohle toho si musíte dát pozor u těch nových výrobků, protože některé ty magnetofony nebo radiomagnetofony, které mají i rádio, jsou to přehrávače a není možný si na to nahrávat. Nemůžete si nahrávat jak z rádia, tak z CDčka. Prostě to jsou výrobky určené jenom přehrávání. Některé tedy, jo.
To máme co dělat, pokud budeme chtít zůstat kazetám věrní anebo si uživit tu nostalgii z dob nedávno minulých.
Ano, A ještě se vrátím k tomu, že dřív vlastně všechny ty výrobky, ty radiomagnetofony samozřejmě nahrávaly, protože i v rádiích jsem nahrával na chalupě z Esterreichdrei nebo u babičky z Bayerische Rundfunk, tak tam byly přímo pořady, které byly určeny pro nahrávání, kde se 40 minut hrálo z pásu a lidi si mohli nahrávat, oznámilo se, kdo bude zpívat. Dneska už to není, dneska je rádio mluvené slovo, mezi tím nějaká písnička a asi by se i dneska bouřily ty různé společnosti a ty zpěváci, že z toho nic nemají, lidi si to nahrávají a neplatí streamovací služby nebo si nekupují CDčka.
Takže vlastně staré desky, které dnes nikdo nehraje, anebo ta CDčka, budou možná mít jednou hodnotu pro ty, kteří tu hudbu mají rádi a kteří při ní rádi vzpomínají.
Je to tak.
Hobby magazín. Zveme vás.
Přišla mi pozvánka, která se neodmítá, a to do Domu historie Přeštická od ředitelky Drahomíry Valentové, a to hned na dvě výstavy. Hezký podvečer.
Krásný podvečer i vám.
Já už z toho vedra chraptím, ale snad to bude srozumitelné. Teď stojíme v přízemí Domu historie Přeštická, kde je velice zajímavá výstava s názvem Tajemná Šumava.
Tak je to výstava řemeslníků nebo výtvarníků, kteří žijí na Šumavě a tvoří tam, mistra tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje, pana Karla Titla a jeho spolupracovnic paní Ivety Kůsové, amatérské výtvarnice, a Veroniky Pavlíkové, floristky, obě jsou ze Sušice.
Je zde hodně přírodních materiálů, věnce, používá se nejrůznějších dekorací, dřevořezby, ale i, dá se říci, sochy.
Ano, jsou to vlastně inspirace Šumavou, takže zde naleznete vílu, šumavské čarodejnice, šumavské čerty a dokonce i draka tady máme, ale dívá se na nás i šumavská kočka, která si odpočívá u pařezu.
Pojďme se podívat dále, co je tady asi nejzajímavějšího. Mě hned na začátku zaujali voráři.
Ano, pan Titl zpracovává některá témata ze zaniklé Šumavy, jako právě voraři a splavování šumavského dřeva. Potom je tady soška ženy žnečky nebo dívky, která nese čbán.
Můžeme se podívat na čertíky a také do, dá se říci, ráje přírody na zvířátka.
Přesně tak, paní Iveta Kůsová zpracovává keramikou pohádková témata, ale také témata z přírody, takže tady vidíme dva obří tokající ptáky, jsou tady potom také sovičky, různé zápichy a tak dál.
Moc času už nemáme, pojďme se tady podívat až do podkroví, kde je další, co to bude?
Je to taková unikátní výstava hybohledů výtvarníka Pavla Macka. Je to netradiční výstava, jsme rádi, že nám své hybohledy do Přeštic zapůjčil.
Došli jsme do podkroví a já si tady připadám de facto jako ve včelíně, protože celá stěna směrem ke kostelu je lemovaná včelími úly.
Ano, vypadá to jako včelí úly, ale podívejte, jsou netradičně pomalovány. A je tam v každém v tom, jak říkáte, včelím úlu, průhled dovnitř, kterým se návštěvníci mohou seznámit nebo podívat na příběh, který pan Macek vyřezal do toho včelího úlu. A ten příběh rozpohybují klikou, která je vedle.
Předvést, ukázat a teď hned. Prosím.
Takže díváme se na hybohled, který má název Broučci. Rozsvítíme si vypínačem. Jsou to všechno staré vypínače.
Ano, ukázalo nám to nějaké světlo vevnitř.
Ano, vevnitř se rozsvítila lampička Broučka. Vidíte ji?
Vidím tam i dokonce domeček.
Domeček, dvě lampičky, tráva předtím, mech. A nahoře nad těmi listy se pohybují nějací zvláštní tvorové a pohybují se, vidíte, i ty pampelišky, kolem kterých létají. A svítí si těmi lampičkami, takže to jsou broučci.
A tady máme dalšího návštěvníka, který zkouší.
Já jsem Pepíček.
Zapnu si světýlko a co budeš dělat?
koukat se rovnička. Natočíme kličkou, vodník hejbe nohou. Vidím tam chaloupku, vodníka, kamínek, travičku, další kamínek.
A sekunduje nám babička. Já jsem myslel, že je to maminka.
Dobrý den. Ne, babička. Špatně vidíte.
Myslím si, že vidím dobře. Jak se vám líbí tato výstava?
Neuvěřitelná, krásný nápad, je to překvapivé a ani jsme nevěděli s vnukem, na co jdeme.
Baví tě to?
Jo. Hazináme.
Dokdy mohou naši posluchači tyto dvě výstavy navštívit, než zasnete?
Výstava je do 25. srpna, kdy končí nedělí. Otevřeno máme od úterý do pátku, od 9 do 12 a potom od 13 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin.